maksimāli iestādāt šos te kritērijus un nosacījumus, kas pasargā cilvēku no tā, ka viņš tiks jebkādā veidā ietekmēt pēc tam, ka viņš ir cēlis trauksmi. Un pēc būtības, ja mēs skatāmies, ja šāds tiesiskais aizsardzības līdzeklis valstī pastāv, sabiedrība jūtas drošāk, viņa var kļūt aktīvāk un iesaistīties pilsoniskajā dzīvē, varētu teikt, un skatīties, ko dar politiķi ne tikai pirms vēlēšanām, bet arī starp vēlēšanu posmā. Uzņēmēji piedaloties publiskajos iepirkumos, viņi redz, kā konkurents dempingo cenas un uz kādu pamatu, pieņemsim, nemaksā nodokļus, maksā aplokšņa algas. Dotajā brīdī viņi izvairās un baidās par to runāt. Esot tiesiskam aizsardzības līdzeklim, mēs ceram un domājam, ka uzņēmēji un sabiedrība sāks runāt, tādā veidā nepieļaujot valsts līdzekļu izkrāpšanu vai aizplūšanu, iespējams atgūt līdzekļus krāpšanas vai korupcijas schēmu gadījumos. Tā kā šis te līdzeklis jau varētu strādāt tīri preventīvi un arī tanīs gadījumos, kad jau ir notikusi kaut kāda darbība.